Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington. Karibuni ikiwa ni saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunawakaribisha kwa mikono miwili katika matangazo haya ya leo Jumatano tarehe 30 mwezi Mei mwaka wa 2018. Karibuni. Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, tuna ripoti juu ya maafisa wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea na zoezi la kuwachanja watu dhidi ya virusi vya Ebola kutokana na mlipuko mpya uliokwisha sababisha vifo vya watu 50.
Mjadala mkubwa umezuka Rwanda baada ya bunge kuidhinisha mswada wa sheria unaoruhusu raia kumiliki bunduki. Kulikoni?
Na katika makala ya vijana, mwanamuziki Deina Nuange wa Tanzania azungumzia changamoto za kufanikiwa katika usanii wa muziki.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa BMJ anatusomea taarifa habari.
Habari zilizotufikia kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba serikali ya Tanzania hiyo jana imeshinda kesi dhidi ya wanablogi na wanaharakati waliokuwa wanapinga utekelezaji wa kanuni mpya zinazowataka wamiliki wa mitandao kujiandikisha kwa serikali na kutangaza wafadhili wao. Mapema mwezi huu asasi sita za kiraia ziliwasilisha hoja mahakamani ya kutaka kuanza kuanza kutekelezwa kwa kanuni hizo kusitishwa kwa muda. Wanaharakati wameshutumu uamuzi huo wa jana na kuutaja kama shambulizi dhidi ya uhuru wa kujieleza. Kanuni hizo mpya zinawataka wamiliki wa mitandao kulipa ada ya dola 90 za Marekani kutoa habari za wajasiriamali, uraia na wawamiliki, tajriba ya wafanyakazi kati ya mengine. Watakaokiuka kanuni hizo huenda wakafungwa jela kwa miezi 12, kupigwa faini ya shilingi milioni 5 au adhabu zote mbili. Waendesha mashtaka wa serikali kuu hapa Marekani wamesema kwamba mtu mmoja katika jimbo la Maryland jana alihukumiwa kifungo cha miaka 35 jela baada ya kukiri kwamba alishirikiana na kuunga mkono kundi la kigaidi la Al-Shabaab kwa kusafiri hadi Somalia na kupokea mafunzo ya kijeshi kutoka kwa kundi hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Malik Alim Jones mwenye umri wa miaka 33 alihukumiwa na jaji wa mahakama ya wilaya ya Manhattan. Jones alikiri makosa yake mwezi Septemba mwaka jana na kusema kwamba alikuwa mpiganaji aliyebeba bunduki ya AK-47 kwa ajili ya kundi hilo ambalo lina ushirikiano na kundi lingine la kigaidi la Al-Qaeda. Mshukiwa huyo alikuwa amefunguliwa mashtaka mwaka 2016 na mwendesha mashtaka alisema alisafiri hadi Somalia akipitia Kenya na kukaa kwa miezi 3 katika kambi ya kundi hilo. Mamlaka za usalama zilisema kwamba alikuwa anasoma na kutafsiri Qurani na akapata mafunzo ya jinsi ya kutumia silaha pamoja na bunduki aina ya AK-47 na guruneti za kurushwa kwa roketi. Na Saudi Arabia inatayarisha sheria itakayopiga marufuku unyanyasaji wa kingono ambayo watetezi wanasema itakuwa ni mabadiliko makubwa katika taifa hilo la kifalme ambalo linatazamiwa kuondoa marufuku ya wanawake kuendesha magari mwezi ujao. Abdushakur Abuda anatusomea ripoti kamili.
Mjumbe wa baraza la ushauri lenye ushawishi mkubwa kwa Saudi Arabia Shura Bilina Almaina anasema baraza liliidhinisha mswada wa sheria siku ya Jumatatu ambapo kutakuwa na hukumu ya kifungo cha hadi miaka 5 jela na faini ya dola 1080 kwa unyanyasaji wa aina yote ya ngono. Almina anasema kuidhinishwa kwa mswada huo na baraza hilo ambalo halina mamlaka ya kisheria lakini kuweza kupendekeza sheria kwa mfalme na baraza la mawaziri kumetokea wakati nyeti ya historia ya taifa hilo wakati wanawake wanazidi kuonekana majiani. Akizungumza na shirika la habari la Reuters anasema amefurahi kabisa na ana hakika italeta mabadiliko ya kihistoria. Anasema adhabu iko wazi itawasababisha watu kuchukua mambo kwa dhati kuhusiana na unyanyasaji ikiwa ni kwa maneno au kwa dijitali. Hata hivyo wanaharakati wanakumbusha kwamba inabidi uamuzi huo uchukuliwe kwa tahadhari kufuatia kukamatwa mnamo wiki chache zilizopita kwa karibu darzeni moja ya wanaharakati, wengi wao wanawake, ambao wamekuwa kitetea kuwepo na uhuru zaidi ya watu kujieleza katika taifa hilo la kifalme.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yanayokujia hapa kutoka hapa moja kwa moja hapa Washington DC. Na sasa ninaendelea na habari za dunia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres jana alitoa wito kwa wafadhili kutoa msaada ambao unaweza kutegemewa kwa kikosi cha Sahel cha G5 ambacho kinapigana kujaribu kuadhibiti wapiganaji wa itikadi kali za Kiislamu katika ukanda wa Afrika Magharibi. Guterres alisema hayo wakati akiwa ziarani Mali, ambayo ndiyo imeathiriwa mno na mashambulizi ya waasi. Kwenye mkutano uliofanyika mwezi Februari mwaka huu na ulioshirikisha mataifa 50 akiwemo Marekani, Japan na Norway, ahadi ya msaada wa dola milioni 509 ilitolewa kwa kikosi hicho cha G5 kinachojumuisha wanajeshi kutoka Mali, Niger, Chad, Burkina Faso na Mauritania. Kikosi hicho kilibuniwa miaka kadhaa iliyopita lakini kimeanza shughuli zake miezi michache iliyopita kwa sababu ufadhili mdogo tu ndio ulikuwa umewafikia na kukiwezesha kutekeleza majukumu yake. Viongozi wanaohasimiana wa Libya na wanadiplomasia kutoka takriban mataifa 20 walikutana hiyo jana Jumanne mjini Paris na kukubaliana kwamba nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika inayokumbwa na ghasia ni sharti ifanye uchaguzi wake baadaye mwaka huu. Mkutano huo wa kilele ulikuwa juhudi ya pili ya Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ya kutafuta amani nchini Libya. Macron alisifu azimio hilo na kusema ni hatua muhimu katika juhudi za kuleta mapatano nchini Libya. Rais huyo alisema kuna ishara ya nia nzuri na kwamba waliidhinisha kalenda ya uchaguzi wa wabunge na rais. Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri zimekuwa zikiunga mkono juhudi za Ufaransa za kutaka uchaguzi ufanyike katika nchi ya Libya, lakini mataifa ya Ulaya jirani ya Ufaransa pamoja pia na Marekani yamekuwa na shaka, na kwa faraha yamekuwa yakishinikiza kuwepo na makubaliano juu ya katiba kwanza.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye uzito alfajiri hii leo inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako maafisa wa afya wameanza kutoa chanjo kudhibiti ugonjwa Ebola uliolipuka na kuathiri zaidi ya watu 50 mnamo mwezi uliopita na kuwa wengine takriban 25. Wafanyakazi wa huduma za afya na wataalamu wanaeleza kuwa chanjo hii inatolewa kwa umakini mkubwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Paul anatuarifu zaidi, ambapo ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Maafisa wa afya katika eneo la mbali kaskazini magharibi mwa DRC ambalo limekumbwa na Ebola wanasema wafanyakazi wanatafuta wale walioko katika hatari zaidi ili wawapatie chanjo, hatua ambayo inasaidia kupunguza kuenea virusi vya Ebola na vile kufanya matumizi bora ya chanjo hiyo. Kwa sasa maafisa wa afya na dozi 7500 tu ya chanjo. Msemaji wa shirika la afya la WHO, Tarik Jasarevic, ameelezea kuhusu chanjo hiyo iliyoanza wiki hii katika maeneo ya vijiji vya Bikoro na Iboko.
This is not a general mass immunization as it is being done for some other diseases. We are looking into people who
hii sio chanjo ya watu wote kama inavyotolewa katika magonjwa mengine. Tunawatafuta watu ambao wamekuwa na mawasiliano ya kugusana na wale walioathiriwa na Ebola. Kwa hiyo tunatoa chanjo kwa mtu aliyegusa virusi.
Hii ni kazi inayofanywa kwa umakini mkubwa na inahusisha zaidi ya madawa, alisema hayo mfanyakazi mmoja wa shirika la kuhudumia watoto la UNICEF, Jean Claude Nzengo.
La grande mission que nous avons donc en communication pour le développement ici avec UNICEF, c'est pour arriver à mobiliser la population autour de la vaccination. Donc nous entrons dans le ménage.
Anasema wafanyakazi wanakwenda katika makazi ya watu kuzungumza nao kuhusu chanjo ambayo inazuia maambukizo. Faida ya chanjo hii, nini wakazi wanatakiwa kufanya na jinsi gani wanatakiwa kujihudumia na baadaye wanawapeleka kupewa chanjo. Maafisa wa afya wa Kongo mara ya kwanza waliripoti mlipuko wa Ebola mapema mwezi Mei. Hii sio mara ya kwanza taifa hili kukumbwa na Ebola, ugonjwa ambao unaweza kusababisha kifo. Lakini maafisa wote waligundua wakati Ebola ilipokumba Afrika Magharibi na kuwa zaidi ya watu 11,000 kati ya mwaka 2014 hadi 2016, kupata uaminifu wa watu ni njia kuu inaeleza kuwa inasaidia kupambana na ugonjwa huo. Wiki iliyopita watu watatu walioathiriwa na Ebola DRC walitoroka kutoka eneo walilokuwa wametengwa huko Mbandaka. Wawili walikutwa wamekufa na siku moja baadaye mwingine alipatikana akiwa hai na kurejeshwa katika eneo alilokuwa ametengwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika inawajia kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni VOA Express hapo saa 10, lakini sasa tuendelee na habari nyingine za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo atakutana baadaye wiki hii na jenerali wa kijeshi wa Korea Kaskazini mwenye miraba minne mjini New York na kuzungumza kuhusu mkutano wa kilele uliopangwa kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Hayo ni kwa mujibu wa ikulu ya Marekani. Kim Jong Cho, ambaye ni makamu mwenyekiti wa kamati kuu ya chama kinachotawala cha Korea Kaskazini cha Workers Party of Korea na ambaye alikuwa mkuu wa ujasusi, aliondoka Beijing hapo jana kwa ndege ya abiria ya kampuni ya Air China ikielekea New York. Mapema jana Trump alituma ujumbe wa Twitter uliosema kwamba ziara ya Kim inatokana na barua aliyomwandikia kiongozi huyo wa Korea Kaskazini. Kim na Pompeo wanatarajiwa kujadili masuala muhimu kuhusu mipango ya mkutano huo ambao huenda ukafanyika huko Singapore mwezi ujao. Shirika la habari la Marekani ABC limefuta mkataba wa makala mapya ya televisheni yaitwayo Roseanne baada ya mcheshi maarufu Roseanne Barr kuandika ujumbe wenye matamshi ya kibaguzi kwenye Twitter kumhusu Marekani mweusi Valerie Jarrett, ambaye alihudumu kama katika ikulu ya Marekani kama mshauri wa rais wa wakati huo Barack Obama. Ambaye ni mzungu aliandika jana Jumanne kwamba Jarrett amepata mtoto wa kundi la Waislamu wenye itikadi kali la Muslim Brotherhood na kutoka kwa sayari ya sokwe mtu. Baadaye mcheshi huyu aliandika ujumbe mwingine na kuomba radhi, lakini hata baada ya kuomba msamaha, ujumbe huo wa Bar ulizusha hisia kali na kupelekea ABC kuchukua hatua hiyo ya kusitisha makala ya Roseanne ambayo yamekuwa na ufuasi mkubwa mno na yalikuwa yanaendelea kuanza awamu ya pili baada ya makubaliano kutiwa saini. Rais wa ABC Channing Duge amesema kwamba kwa kupitia ujumbe huo wa Roseanne ulikuwa wa kuchukiza na uliokuwa umekiuka maadili. Barr ni mfuasi sugu wa Rais Donald Trump na huwa anacheza nafasi ya mtu ambaye anamuunga mkono rais huyo katika makala hayo. Na serikali ya Papua New Guinea imesema kwamba itapiga marufuku mtandao wa kijamii wa Facebook kwa kipindi cha mwezi mmoja ili kupatia mamlaka muda wa kukagua mtandao huo ili kuweza kuondoa akaunti gushi na kutafuta njia za kuzuia uenezaji wa picha za utupu kwenye mtandao huo. Sam Basir, waziri wa mawasiliano wa nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia, aliliambia gazeti la Post Courier kwamba mtandao huo utafungwa ili kuziondoa akaunti zinazoshukiwa kuutumia vibaya. Kauli hiyo inajiri huku Facebook ikikabiliwa na shutuma kutoka kwa wateja wake duniani kote kuhusu jinsi inavyodhibiti data za watumiaji wa mtandao huo wa kijamii, hususan kufuatia mkurugenzi mkuu wa Facebook kukiri kwamba kampuni ya Cambridge Analytica ilipata data za wateja wake takriban milioni 87 kwa njia isiyo halali. Waziri huyo aidha alipendekeza kwamba Papua New Guinea ibuni mtandao wake mpya badala ya kutegemea Facebook. Hata hivyo hajaeleza ni lini marufuku hiyo ya mwezi mmoja itakapoanza kutekelezwa.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Rwanda ambako bunge limeidhinisha mswada wa sheria unaoruhusu raia kumiliki bunduki na kusababisha mjadala mkali nchini humo. Mswada huo ukitiwa saini na Rais Paul Kagame, nchi hiyo itakuwa sawa na sheria zinazoruhusu watu kumiliki silaha na bunduki kama vile Marekani na mataifa mengine duniani. Kutoka Kigali, Silvanus Karemera ana ripoti kamili.
Akitangaza nia hii ya kuanzisha sheria hii, waziri wa nchi katika wizara ya sheria akihusika na masuala ya sheria na katiba, Uwizeyimana Evode, amesema
n'ubucuruzi bwa droge nibyo bizi mbere buri mwaka.
Biashara ya madawa ya kulevya, silaha haramu na biashara haramu ni mambo matatu ambayo yanaongoza duniani kwa mapato ya pesa haramu. Sisi tumesema badala ya kuendelea kuendekeza biashara hii haramu ya kuuza silaha, bora kuifanya biashara hii iwe halali. Kimsingi tunataka kulinda hadhi ya taifa letu. Hata hivyo hatua hii imesababisha mjadala mkali bungeni, baadhi ya wabunge wakihoji uhalali na mahitaji ya sheria hii, lakini mjadala huo ukaisha huku spika wa bunge la Rwanda Donatello Mukabalisa akithibitisha kuidhinishwa kwa mswada huu. Hii pia imekuwa ni habari ambayo baadhi ya wananchi wamejiuliza ikiwa haitasababisha usalama mdogo katika nchi ambayo imekuwa na historia ya migongano ambayo sasa ndiyo imekuwa ikirejesha imani na mustakabali wa maisha ya wakazi wake.
Kwangu mimi hii naiona na shaka na hii na maamuzi haya kwa sababu gani tu, sawa tumetoka huko lakini bado watu mimi naona kuna wasiwasi mkubwa sana kuwaruhusu watu wamiliki silaha.
Kuhusu hili la wasiwasi wa wananchi, waziri huyu ametupilia mbali wasiwasi huo huku akihakikisha kwamba ni hatua ambayo haitaleta madhara yote.
Hanyuma impungenge zo kuvuga ngo abantu
ama kuhusu wasiwasi wa yale yanayotokea Marekani, haya hayana mantiki yoyote, kwani hata mtu mwenye panga akitaka anaweza kuua, lakini kitakachofanyika ni kuchunguza mtu huyu anayehitaji kumiliki silaha. Lazima tutafanya uchunguzi wa kina wa ni kwa nini mtu huyu anataka kumiliki silaha. Je, anaitolea gani katika maisha yake na mambo mengine? Lakini nimeona kwamba mtu huyu atatakiwa pia kuwa na cheti cha daktari ambacho kinathibitisha kama hana ugonjwa wa akili au hata matatizo mengine.
Muganga wemeza ko umuntu atarwaye mu mutwe.
Mswada huu wa sheria haijajulikana utasainiwa lini na rais wa jamhuri na kuwa sheria, na endapo utakuwa sheria, basi utaruhusu watu kufungua maduka ya kuuza silaha, kuzitengeneza au mwisho kuzimiliki kama vitu vingine anavyomiliki mtu katika maisha yake ya kawaida. Silvano Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Jopo la wataalamu na maafisa wa vyeo vya juu kuhusu uhamiaji linaeleza kwamba uhamiaji wa kikanda katika bara la Afrika unafanyika kwa haraka na vizuri na kuleta faida kubwa katika uchumi wa nchi za Afrika. Wakati wa mkutano wa siku mbili mjini Geneva, Uswizi, jopo hilo limekuwa likitafakari juu ya njia za kutumia kwa manufaa faida hizo kwa manufaa faida hizo ili uhamiaji uweze kufanyika kwa usalama, kwa mpangilio na kwa njia ya kawaida. Abdu Shakur Abud, sasa kutokana na hali hiyo, wataalamu wanafikiri nini la kufanya kufaidika na wahamiaji wa bara la Afrika?
BMJ, wataalamu hao wana mengi ya kusema, lakini jambo muhimu ni kuhimiza uhamiaji huo ufanyike vizuri na nchi za Kiafrika kufungua mipaka yao kuondoa masharti mbalimbali. Na mwandishi wa Sauti America mjini Geneva, Lisha Schlein, anaripoti kwamba idara ya uhamiaji ya Umoja Mataifa inaripoti kwamba karibu watu bilioni moja hivi sasa wanahama kutoka sehemu moja hadi nyingine duniani. Na licha hayo, ripoti za vyombo vya habari juu ya mzozo wa uhamiaji unaotokea kama vile katika bahari ya Mediterranean na kwenye mpaka kati ya Marekani na nchi za Amerika ya Kati na Kusini inamulika taswira mbaya ya utaratibu huo. Nadra vyombo vya habari vinazungumzia mchango unaotolewa na wahamiaji kwa maeneo wanaoishi. Rais wa zamani wa Liberia Allen Johnson Sirleaf, mwenyekiti wa jopo hilo la maafisa waandamizi juu ya uhamiaji, anasema wakati umefika kukomesha taswira isiyo ya sawa na ya haki ya wahamiaji na kutoa sifa mbaya ya uhamiaji kwenye bara la Afrika. Sirleaf anasema maafa ya kibinadamu yanayoendelea kwenye bahari ya Mediterranean inafanya kana kwamba kuna mamia na mamia wahamiaji wanaokimbia Afrika. Ameiambia Sauti ya Amerika kwamba idadi ya Afrika wanaovuka kuelekea Ulaya ni ndogo ukilinganisha na wale wanaobaki.
But because they face such hardships, because many times their rights,
lakini kwa sababu wanakabiliwa na hali ngumu, kwa sababu mara nyingi haki zao zinakandamizwa, mambo haya yanaripotiwa kwa njia ya kusisimua na hapo kukuza taswira kwamba Waafrika wengi wanajaribu kuondoka kutoka bara lao kutafuta nafasi nzuri nje. Lakini ukweli ni kwamba taswira hiyo ni tofauti kabisa na ukweli wa mambo.
Sirleaf anasema takwimu zinaonesha ndani ya bara hilo 70% ya wakazi wote wanaohama ni kutoka nchi moja Afrika kwenda nyingine. Bi Sirleaf anasema uhuru wa kusafirisha bidhaa na huduma na kubuni mikakati ya maendeleo inahitajika ili kuwepo na uhuru wa kutembea kwa watu kuvuka mipaka ya kitaifa. Anasema hii itawezesha nchi za Afrika kutafuta nafasi mpya za maendeleo na kufanikiwa katika mageuzi ya kiuchumi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, katika Jukwaa la Vijana basi mwenzangu Sande Shomari amepata fursa kuzungumza na mwanamuziki mashuhuri wa Bongo Flava kutoka Tanzania, Dina Nyange, ambaye kwa hakika jina lake la kuzaliwa ni Mwanaisha Said Nyange. Alizaliwa Mwanza na kuhamia Dodoma, lakini kama unavyojua mwana wa muziki bora wa Dar es Salaam lazima anakuepo huko kwa biashara. Basi alizungumza naye manake ametoa wimbo mpya Sare Sare. Hebu tusikilize kwanza kabla tujazungumza naye.
Mwana kukongoja paka sande, na wishi ungerudi hata mande. Nimekumisi maibu, mwana kukongoja paka sande. Alafu naka wivu roju, etumezi jisha wivu wa mapenzi sawa. Mwana kukongoja paka sande, alafu naka wivu roju, aya.
Wimbo huo ni wimbo ambao ni wa mapenzi na unazungumzia tu watu ambao wanapendana, lakini kwa namna ya watu ambao wanafanana tabia au wanarandana mienendo. Unajua unaweza kuwa kwenye mahusiano na ukajikuta ukawa una bahati kumpata mtu ambaye mnafanana, mnarandana. Nikiwa namaanisha kuna mahusiano mengine ambao mnajikuta unaweza kuingia na mtu kwenye mahusiano lakini tabia zenu zikawa tofauti. Kwa hiyo kuna mitihani mingi sana tofauti na ukimpata mwenzio ambao mnarandana tabia.
Hebu tueleze jinsi ulivyofanya mpaka kuja kutoka na wimbo huu mpaka kukamilisha.
Studio imekuwa kweli ni tofauti na ni mara ya kwanza nimefanya nao kazi. Ni studio ya Kiwi Record na producer ni Bear. Nilikwenda pale kwa ile studio nilikuwa na mtu ambaye msanii ambaye aliniomba kumsupport kwenye kazi yake kufanya naye wimbo wake. Kwa baada ya kupata muda nilifika studio na nikaisikiliza kazi, nikapenda, nikaifanya. Nilifanya kazi kwa haraka, nikamaliza mapema. Kwa hiyo baada ya kuwa nimemaliza mapema, tukapata muda wa kusikiliza kazi zingine ambazo zimefanyika pale. Nikapata muda wa kusikiliza beat nyingine, ikiwemo hiyo beat ya wimbo wangu mpya wa Sare Sare ambao niliipenda, na nikamwambia hii beat ni nzuri, akawa iko tayari kunipatia. Kwa hiyo tukajikuta tukawa nafanya kama freestyle pale pale naimba. Baadaye tukapata baadhi ya maneno tukaandika, nikarudi tena kwa ajili ya kuimalizia.
Katika moja ya shughuli ambazo tunazishuhudia kwa wanamuziki kama wewe, wasanii wa Tanzania, ni kutoa zaidi nyimbo moja moja badala ya kutoa album. Pengine hii ni kwa nini hasa inatokea sana?
Soko letu sio nzuri. Soko letu lilikuwa nzuri kipindi fulani, lakini kama uharamia wa kazi ukawa umekithiri, watu wakawa wanauoga kwa sababu wanakuta wanatumia nguvu nyingi kutengeneza kazi zao studio, kufanya video, lakini mapato ya album yanakuwa sio mazuri. Ndio maana watu wakaamua kufanya single, kuachia tu single. Na ukiangalia ni wachache sana ambao wanajitahidi kuwa na uthubutu wa kuachia album, lakini bado tunajua wanapitia changamoto kubwa. Japo pia ni jambo zuri wanajitahidi na tuwapongeze kwa hilo, lakini pia changamoto nyingine ambao wamekuwa kukutana nayo na kukuta ni labda ambazo wanatakiwa waziuze wao wenyewe, hawajapata ule mtu wa kusema atawasimamia au sehemu ambayo inaweza kuwa ofisho sasa tunaweza tukauza kazi zetu. Na ndio maana watu wengi unaona mtu anaona tu bora afanye single, afanye video, aliachie. Hata
changamoto zipi unafikiri zinakuja mbele yako na namna gani unaweza zikasaidia mziki kwenda mbele wa Bongo Flava?
Mziki umekuwa biashara kubwa, kwa hiyo lazima kuinvest sana. Na unajua mziki wetu ni biashara yoyote, sio mziki tu. Si kwamba kila kitu utakachofanya inaweza kuwa na mafanikio makubwa. Kuna wakati mwingine unaweza ukakosea hivi, kwa hiyo ikakufanya ukarudi nyuma kidogo. Kwa hiyo ni kikubwa ni changamoto kwenye kuinvest na kufanya kazi bora, kwa sababu watu, kila mtu anataka kuwa namba moja. Kwa kama anataka kuwa namba moja au biashara yote yenye shindani, hizo ni changamoto tu ambazo unakutana nazo, ambazo kwa upande wangu sizichukuli kama ni changamoto kubwa sana za kufanya labda ushindwe, ila ni kujituma tu na kuongeza juhudi katika kile ambacho unakiamini. Yaani changamoto ni nyingi, lakini ninachokiamini, ukiwa na ile nia ya dhati hakuna ambacho kinashindikana. Ndio maana unaona kwa upande wetu unakuta watu wakike wanajitokeza, wanafanya vizuri nyimbo moja ya pili, wanashindwa kuendelea. Unakuta wengine umaarufu pia kuhendo kuwa kutoka kuwa Aisha kuja kuwa Daina na kuweza kuhendo kusimamia nafasi yako pia kitu kidogo. Kwa hiyo ni vitu vingi tofauti na watu wengine. Unajua watu wengine wenzetu wanajisaidi sana, wanaume akishaona hii ni kitu ambacho kinaweza kumuingizia kitu fulani, basi anatumia nguvu zake zote na akili zake zote, kwa sababu wamejiweka tayari kuwa wana majukumu kwamba lazima wapambanie.
Hizo sheria ambazo ziko Tanzania kwa sasa zinazowekwa na BASATA na usimamizi wake, kwa upande wa nyinyi wanamuziki ambao mmetengeneza video kila siku, je, kuna changamoto zozote ambazo zinakuja katika utengenezaji wa video kwa sasa?
Maneno tunayotumia, unajua misamiati, msamiati mmoja unaweza kuwa na namna nyingi na maana nyingi, au na kila mmoja akaitafsiri kwa namna yake. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria wajaribu kuangalia zile nyimbo ambazo zenye maneno ambayo yako wazi sana, lakini kama ni misamiati ambayo inakuwa imefunikwa lakini kwa maana moja au nyingine inafundisha, sidhani kama ina sababu ya kuizuia.
Basi tutamatishe matangazo ya leo kwa muktasari wa habari. Serikali ya Tanzania jana ilishinda kesi dhidi ya wanablogi na wanaharakati waliokuwa wanapinga utekelezaji wa kanuni mpya zinazowataka wamiliki wa mitandao kujiandikisha kwa serikali na kutangaza wafadhili wao. Shirika la habari la Marekani ABC limefuta mkataba wa makala mapya ya televisheni yaitwayo Roseanne baada ya mcheshi maarufu Roseanne Barr kuandika ujumbe wenye matamshi ya kibaguzi kwenye Twitter. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anakutana baadaye wiki hii na jenerali wa kijeshi wa Korea Kaskazini mwenye miraba minne mjini New York.
Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na kukamilisha Kumekucha Afrika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini, mchana mwema.